Dia mbola faly miaraba sika rehetra indray ny fandaharana andriany ny fahasalamana. Amin'izao zoma rivariva fa 28 ny volana May taona 2020 sy 2000 izao. Araka ny efa nolazaina tamintsika teto dia ny tenako no anolotra amin'ny fandaharana androany i Dr. Andriamanantena Fanomezantsoa Hajaliana. Faly mitafantsika indray miaraba ihany koa ny namasika mavitrika eo amin'ny lafin'ny teknika dia namana Androbella izany. Araka nefa natao doka teto iresadresaka tsika androany momba ny gros cœur ho ny teny vahiny na ny fo lasa ngeza be zany amin'ny teny malagasy, zany hoe mivonto zany ny fo lasa miangeza. Raha mahaliana anao zahay loha hevitra izay dia afaka miditra amin'ny vantana ianao miantso aty amin'ny 020 22 443 90, 020 22 443 90, na ny 020 22 442 09, 020 22 442 09. Raha te hametraka fanontaniana kosa ianao amin'ny alalan'ny SMS na soratra marososina dia petrao ao amin'ny 033 08 850 02, 033 08 850 02. Araka izany dia momba ny gros cœur na ny fo lasa ngeza be zany no resantsika eto androany. Alohan'ny resantsika azy dia tsara zavazavaina angamba efa samy mahalala ny atao hoe fo daholo ny olombelona ilay ao anatin'ny tratrantsika eo amin'ny ilany ankavia ao dia mitempotempo izy raha tsapaina avy ety ivelany ao no misy ny fo, ary mety efa nahita fokena daholo ihany koa. Tsara mariana fotsiny fa ny fon'olombelona dia mitovitovy rafitra ihany koa amin'ireny fona omby ireny raha efa nahita isika. Izany hoe ny fon'olombelona dia somary kelikely kokoa noho ny fon'ny omby ireny, eo amin'ny milanja eo amin'ny 300 grama ka hatramin'ny 50 sy 300 grama eo ny lanjany ary ny fon'ny olombelona lehibe anankiray zany. Mizara ahitana efitra anankiroa ny fo, ary ny efitra anankiray dia mizara rihana anankiroa. Misy zany ny efitra akavia amin'ny fo dia misy ny efitra akavanana, ary ny efitra akavia dia mizara rihana anankiroa ambony sy ambany, dia ohatra koa ny efitra akavanan'ny fo dia mizara rihana anankiroa ambony sy ambany. Dia mampisaraka an'ilay rihana ambony sy ambany na ny fo amin'ny akavia na ny fo amin'ny akavanana dia misy takelaka nofo manify izay mikatona sy mivoa. Ka ny fikatona sy ny fivoahan'ireny nofo manify ao amin'ny efitrano akavia sy akavanan'ny fo ireny, le entsika mipopoka ireny, miampy an'ilay nofo madinika mikapoka ihany koa eo amin'ny lalan-dra izay mivoaka mahafa ao amin'ny fo zany. Ny fo akavia, ny efitra akavian'ny fo zany dia tsara ho fantatrintsika fa ao no mandray ny ra efa madio avy ny diovin'ny avokavoka, fa ny fo akavanana kosa no mandray ny ra maloto feno gaz karbonika avy any amin'ny vatana, izany dia raisina ao amin'ny fo akavanana, ary alefan'io fo io makany amin'ny avokavoka dia miverina ao amin'ny fo akavia izy rehefa madio feno oksigena ka niala tao ilay gazy karbonika. Izay zany amin'ny ankapobeny ny fanazavana ny asan'ny fo sy ny atao hoe firafitry ny fo amin'ny ankapobeny. Raha misy tsy mazava dia afaka manontany amin'ny soratra marososina na miditra amin'ny vantana isika. Ny fo akavanana ho iaho teo no hidiran'ireo raha maloto avy nampiasain'ny vatana ka feno gaz karbonika, dia alefa ny fo akavanana mankany amin'ny avokavoka izy asiana oksigena, dia verina ho amin'ny fo akavia, de alefa ny fo akavia indray miparitaka maneran'ny vatana le raha madio feno oksigena iny, de verina ho amin'ny fo akavanana indray rehefa avy eo, de izay hatrany hatrany zany no firindran'ny fiasan'ny fo. Amin'ny ankapobeny ny atao hoe gros cœur na ny fo lasa ngeza be de tsy hita ety ivelany izy io, fa kosa amin'ny alalan'ny fitiliana, amin'ny alalan'ny radio sy ny ekografia no ahitan'ny mpitsabo azy, ary ny mpitsabo dia efa mahay mandrefy mijery azy rehefa mivaly ny radio na amin'ny eko hoe ary lasa ngeza be ny fon'le olotia fa tsy mitovy amin'ny fo ara-dalàna. Ny zavatra mety ongeza ao anatin'ny foa de nara io efitra anakefatra ny resantsika ireo ao amin'ny akavia ambony sy ambany na ao amin'ny akavianana ambony sy ambany na ny ray amin'ireo efitra ireo a no lasa mihamalalaka be dia hita rehefa jerena amin'ny alalan'ny fitiliana amin'ny radio fa ngeza be ny fon'le olona na ihany koa lasa bokonozatra zany hoe lasa miangeza ohatra n'ireny ozatry ny olona mikiotrana hoy ny tanorana manao fanatanjahantena mahery vakerena de lasa ngeza be mibotsina be ny sandrin'ny olona le mikiotrany rena de lasa ohatra reny a ny fon'ny olona sasany zany a satria miasa mafy loatra le foa de lasa bokiny be de rehefa lasa bokiny be nyizy tsy vao mainka hoe lasa me matanjaka fa iny le nofo le fo lasa bokiny be iny a dia lasa miareraka izy a rehefa miabokiny be ohatran'iny ka zaizay zany a no ahitana hoe mahatonga n'ilay fo lasa hita hoe ngeza be a rehefa tiliana amin'ny radiografia na zany a ilay efitra amin'ireo fo reo no misy lasa miamalalaka be mihitatra satria le fo manko de nofo vongana nofo ka rehefa mihitatra mialehibe ilay efitra dia hita ho lasa ngeza be le fo na ihany koa lasa miabokiny be le fo a dia rehefa talafina amin'ny radio de hita hoe ngeza be le fo na ihany koa ny zavatra mety isy a misy nofony misy fonony manify io fo io nofo a misy fonony manify dia miangondrano a ao anelanelany ilay nofo na fo iny a sy ilay fonony manify aty ivelany a misy rano miangona ao a dia mibotsina be le fo a de mety mahatonga an'ilay fo ho hita hoe lasa ngeza be na gros cœur ihany koa zany a izay zay zany amin'ny ankapobeny a ny fanazavana ny olo hoe gros cœur io hoe fa maninona fo ny moa ny fo a no lasa ngeza be inona no antony mety mahatonga ny fo lasa ngeza be ohatra zany ny antony de salala amizao ny fanazavana azy araka ny voalazako teo aloha misy ilay hoe miangondrano mety hoe vokatry ny aretina de lasa misy rano miangona ho anelanelan'le fonyn'le fo manify iny a sy ilay nofon'le fo iny moa zany a antony anankiray ny antony anankiray mety mahatonga an'izay ihany koa dia mety misy sakatsakana satria araka ny voalazako teo ohatra amin'ny pompy anankiray zany io fo io a de misy lalandra mitondra ra makao aminy de misy lalandra koa mitondra ra mivoaka miala ao anatin'ny fo ka rehefa misy tsetsetsina ireny lalandra ireny a na misy manakatsakana amin'ireny lalandra ireny na le lalandra vao mivoaka avy eo amin'ny fo na izy efa ty amin'ny faritra rehetrarehetra manodidina amin'ny vatana misy olana misy tsetsetsina de lasa miasa mafy be zany le fo manosika an'le ra sy misitona an'le ra mba hiverina ao amin'ny fo ka rehefa lasa miasa mafy ohatr'izay le fo a de reraka izy zany a de zay no mahatonga anazy na amin'ny lasa malalaka be le lavaka na lasa bokonozatra le fo a de rehefa mibokonozatra izy de lasa reraka tsy miasa tsara intsony mifanohatra amin'le bokonozatra an'le mikiotrana zany a ny fo rehefa lasa bokonozatra be any de lasa tsy mandahitra intsony ny asany a lasa tsy mahay mipompy a sy misitona raha intsony izy zay zany a ny antony a mahatonga ny fo ho lasa ngeza be a amin'ny ankapobeny. Misy ireo le karazana atao hoe fambara hoe mety hisy olana eo amin'ny fonny olona anankiray inonavy ary ireo le fambara zany hoe aty aloha aty zany mbola tsy tena hoe marary fo le olona hita fa misy fambara mety mitranga tsindraindray de iny zany indraindray le olona mety maheno ohatra nyfanjaitra manindrona ao anatin'ny fony ao ary mety miverimberina matetika zay de efa tokony ho mailomailo zany a ny olona mahatsapa zavatra sahala amin'izany. Mety eo ihany ko a ny ohatrany hoe misy manaikitraikitra any anatin'ny fo any hafa le ohatra manindrona ohatra ny fanjaitra tena manindrona tena ihany ohatran'ireny fanjaitra mitsindro ndreny a fa eto indray a ohatra ny somary manaikitraikitra any anatin'ny fo any de tokony ho mailomailo ihany koa zany a ny olona misy ohatra zany. Eo ihany koa ny olona mahatsapa marary any anatin'ny tratra any ary farany a ny olona ohatrany hoe misy manongo a any anatin'ny fo any ohatrany misy manongo any anatin'ny fo any a ny olona misy fambarambara ohatra ireny zany a de tokony mba ho mailomailo a mba manantona mpitsabo a indraindray a fa tsy varimbariana. Ohatrany ahoana le hoe mety hoe marary ny tratra zany de ohatrany ahoana ny fisehoany indraindray le faharariana eo amin'ny tratra io a mety ohatrany hoe misy manindry a ny tratranao ohatrany hoe misy vesatra manindry ny tratra zany. Io ihany koa ny mety hoe mety tsepotsepotra amin'ny tsisy dikany, ary indraindray a dia mahatsapa mangitakitaka, hoy ny teny malagasy ofisialy zay, mangitakitaka. Le mangitakitaka ohatra amin'ny tepotepo zany ny fo hafahafa. Zay zany a, ireny zany a dia le antsointsika hoe karazana fambara mety tokony hamailomailo antsika amin'ny mety olana mety mitrangany amin'ny fo. Eo ihany ko a ny mety hoe fambara azo lazainy hoe mitovitovy amin'le teo ihany izy zany, ohatrany hoe marary ny any amin'ny tratra any a, fa mamaly a hatrany amin'ny lamosina sy any amin'ny sandry ihany. Eo ihany ko a ny mety hoe avy zanana amin'ny akapobeny tsy de fantatra loatra zany, fa de mahatsapa fotsiny ianao hoe reraka. De anisan'ny fambara mety ho fahavoazana any amin'ny fo ihany ko a, miaraka amin'ireo le voalaza teo ireo hoe marary ny tratra, reradreraka, sepotsepotra, de mety maloloia, mety mandoa. Eo ihany koa ny mety hoe matahotra, ho ohatrany hoe le amin'le mangitakitaka iny ny fo de matahotra, ohatrany hoe ho faty tampoko zany a. Eo ihany koa ny ohatrany hoe miakely heritsy kelikely le olona, ary tsy mahita tory a amin'ny alina. Zany rehetra zany zany a de mety ho fambara efa fahavoazan'ny fo daholo a. Eo ihany koa no mety hoe mikorotana ny fitadidiana miaraka amin'ny tsy mahita tory voalaza teo zany a, sy ny fitaintainana ohatra ny mangitakitaka ny fo. Eo ihany koa ny mety hoe lasa te hipipi matetika le olona ireo, de miaraka mety miaraka daholo amin'ilay hoe marary ny tratra, sepotsepotra, midobodoboka ny fo, mangitakitaka. Eo ihany koa no mety hoe lasa malaikiomana zany a, ary farany a de mety hoe mety mikioakoaka ny olona rehefa misy fahavoazana ao amin'ny fo. Renirehetrireny zany a dia karazana fambara tokony a ampieritreritra antsika hoe sody mba misy olana amin'ny resaka fo zany. Karaha izay rehetrarehetra voatanisako teo zay no tsapanao ao amin'ny fiainanao a, de aoka ianao mba homailomailo a mba anantona mpitsabo a izany. Betabe sady ny fanontaninareo, de aleo aloha amaly fanontaniana isika, de atoizantsika ihany ny fanazavana rehefa avy eo. Salama dokotera, za tompoko rehefa misy zavatra mampalahelo be a dia latsaka ho azy ny ranomaso sady misy manindrona be de misefisefy be avy eo. Ny latsaka ranomaso moa dia zavatra matetika mitranga rehefa misy ny alahelo a, ary tsara mihitsy a milatsaka ny ranomaso a fa fanehoana ny alahelo zany iny. De misy manindrona be de misefosefo, le manindrona io a no tsy de tokony hisy loatra, fa ny misefosefo koa de zavatra mety hisy ihany, satria lasa rehefa misy alahelo misy fihetsepo be zany a de mitombo be ny fitepony fo a, de lasa ohatra miasepotsepotra isika. Dia rehefa sepotra moa de normal lasa mitombo ny isan'ny fisefoana, satria le fahasepurana iny a mitady oksigena betsaka, de lasa mitombo zany a ny isan'ny frequence respiratoire ho ny teny vahinona, ny fo isan'ny fiainantsika zany. Fa le manindrona de tsy de normal loatra, ka raha ohatra hoe tena verimberina matetika le izy a, na misy an'ireo le fambara hafa voalazako teo ireo a, de tsara ihany ianao a manantona mpitsabo manam-pahaizana momba ny resaka fo. Salama tompoko, misy ifandraisany amin'le aretina ve fa ny tratrako teritery sady marary be, mamaly amin'ny lamosina, tsy mikioaka aho fa marary fo? Ka ianao manontany hoe misy ifandraisany amin'le aretiny fo ve? Raha manao cardio rhumatisme zany a, tadidio fa ny rhumatisme misy an'ilay antsoina hoe rhumatisme articulaire aiguë izy ny mpitsabo a, dia miteraka tokotrany io a fahavoazana any amin'ny fo, satria mikroba no mahatonga an'io, ary mikroba zay mamelina any amin'ny vanitaolana de mamely ihany koa ilay nofo manify a izay voalazako teo, mampisaraka ny rihana ambony sy ambany a amin'ny fo. Io mikroba io a de lasa mafy be io ilay nofo malefaka io a, de lasa tsy afaka manampona intsony a an'ilay efitra ambony sy ambany zany a ilay takelaka nofo manify io a rehefa tratra ny mikroba, mahatonga ny rhumatisme articulaire aiguë. Noho izany, rehefa mahalala ianao hoe rehefa marary fo an'ny cardio rhumatisme ianao a, dia tokony a hijery manapahaizana manokana momba ny fo ianao zany a, fa mety hisy fandraisany mihitsy zany. Salama tompoko, ny fo rehefa marary dia mamaly ao amin'ny lamosina. Ny atsy voafaritro hoe fo vesa aretina inona zany fa mamaly ao amin'ny lamosina, merci. Dia ny tsara indrindra dia manantona mpitsabo any dia manao fitiliana dia hita hoe fo ve ilay izy sa mety hoe vavony. Fa ny vavony ihany koa rehefa marary a, indrindra amin'izao ririnina izao fotoana fihetsehan'ny aretim-bavony any, dia mamaly any amin'ny lamosina. Ohatr'izay ihany koa ny aretin'ny voa koa, raha toa hoe misy vato ny voa dia mety mihitatra hatrany amin'ny lamosina ihany koa, ka tsara zany a mba manantona mpitsabo a manao fitiliana isika. Bonjour, ahoana nafantarana maloto ny ra misaotra? Maloto ny ra, maloto zany moko ny ra malalaka be zany fitenenana zany. Mety hoe misy mikroba, mety hoe misy virus ve, mety misy ino. Fa amin'ny ankapobeny ny fomba ilazan'ny dokoterany hoe maloto ra dia ny olona misy fakofakony zavatra zany hoe, ohatra hoe le olona zany a miery mihinana mamy be, zavatra mamy be loatra de betsaka ny siramamy tsy tafiditra any anatin'ny sela, de mahatonga an'ilay antsoina hoe miakatra ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny ra. Zany zao de anisan'ny hoe raha maloto. Eo ihany koa ny raha mety maloto a, raha toa ka hoe misy aretin'ny vo ny olona dia ilay loto a tokony alan'ny vo ao anatin'ny ra, izay tokony mandeha any amin'ny pipi zany a dia miangona ao anatin'ny ra, de lazany ihany koa fa maloto ny ra. Ny afantarana hoe maloto ny ra de tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fitilianany ra ihany no afantarana hoe misy loto ao anatiny. Inona kay no manimba ny fofa? Za rehefa misy zavatra mampalahelo de mikikika be, mety miampita amin'ny zanaka ny vea vehivavy ao manoratra. Inona mety manimba ny fo? Mety manimba ny fo de ho resantsika eo rehefa aveo, fa faza aza miala eo ianao a, de mety ho voaresaka eo ny manimba ny fo a, de mety ho voaresakatsika eo ihany koa ny fomba fikolokoloana ny fo, fa aza miala. Azafady dokotera, misy marary eo amin'ny tratravy de misy manindrona avy any an-damosina tandrify azy, mety fo ve zany? De za rehefa testra na taitra de mangovotra ratsy nify hatramin'ny mbola kely. Ny olona antsika ratsy nify hatramin'ny mbola kely a, de taniko mihitsy a mba raha vao misy olana sahala am'izany hoe mararirary ety amin'ny tratra ty sy mivanitaolana, de mba nantona manapahaizana manokana momba ny resaka fo, satria araka ny voalazako teo a fa ny ilay antsoina hoe rhumatisme articulaire aigu a de mikroba indrindra indrindra azo avy amin'ny nifipotika dia atelona foana le rora, ka le nify moa ao am-bava tsy avy hatrany androra foana sika, de le mikroba amin'ny nifipotika iny a no miparitaka makany amin'ny raha de makany amin'ny fo a, ka manimba ny fo. Ka isika reo le olona izay tena ratsy nify hatramin'ny mbola kely zany, ka misy olana manindrotsindro na any amin'ny tratra na mivoto matetika ny vanitaolana, dia tsara mba manantona manapahaizana momba ny fo, fa tena misy fiatraikany any amin'ny fo mihitsy a io aretina antsoina hoe rhumatisme articulaire aigu io zany, na ilay fahavoazan'ny vanitaolana vokatry ny mikroba avy ao anatin'ny nify a indrindra indrindra. Nify simba zany. Azafady dokotera, misy marary eo amin'ny tratravy ay efa voalazantsika teo. Inona kay dokotera mahatonga ny tratraka vy manindrona rehefa misento de avy eo mamaly any amin'ny lamosina? De io le voalazako teo hoe ireny a amin'ny ankapobeny a dia fambara, zany hoe tsy efa tena hoe marary be akory ny fonao, fa ny olona misy an'ireny fambara ireny ohatrany hoe manindrona tampoka zany any an'ny fo any amin'ny sentosento lava, dia olona mety hitarika any amin'ny fahavoazan'ny fo ndray andro any a, ka de n'izao a de efa tokony mba mitandrina amin'ny resaka fo zany. Resantsika eo rehefa avy eo ana fikolokoloana ny fo a, fa mahareta miaino hatramin'ny farany. Mandeha tongotra elaela de somary mitady fanina, mety misy dikany ve zany? Misy dika mihitsy zany raha mandeha tongotra elaela ianao de fanina, fa mety maro be a ny dikany zany. Eo no hoe mety hoe tsy ny sakafo ve ianao, mety efa ela loatra no sakafo de somary efa tsy ampy ny otrikaina ao anatin'ny vatana? Eo no mety hoe re misy fahavizanana reraka ve? Eo no mety hoe misy tosidra ve? Fa misy antony a tsy tokony isy misy an'izany hoe mandeha tongotra elaela indrindra fa hoe mandeha tongotra fa tsy mihazakazaka de fanina. Misy antony zany a fa tsara raha manantona mpitsabo a jerena. Miaraba tompoko, efa fefo fisehoan'ny aretim-po ve sa efa aretim-po mihitsy ny mahazo fa rehefa mitomany be iny de lasa volovolo be ny tanana? Amin'ny akapobeny a rehefa mitomany be ny olona dia mitranga ny ohatrany hoe volovolo ny tanana. Na izany na tsy izany a dia tokony a manao fizahana fahasalamana mijery raha ihany aho, so misy tahana ohatra hoe calcium na potasioma na manesioma ohatra zany a mety tsy ampy ao anatin'ny vatanao a mahatonga azy a ho volovolo iny. Fa matetika mahatonga an'iny rehefa tena mitomany be iny tokotrany a de araka ny voalazako teo hoe mitempotempo be le fo a de indraindray ohatra matsiaro sepotra dia tsy ampy ny oksigena miparitaka eny amin'ny vatana dia mety mitranga ihany ohatrany hoe mahatsiaro volovolo na misy ara safotra mihitsy ny sasany. Kanefa na izany na tsy zany a dia tsara ihany koa no fantatritsika fa ny tsy fahampiny reny singa sahala amin'ny manesium na ny calcium ao anatin'ny vatana dia mety miteraka zavatra sahala amin'izany ihany koa. Ia, inona dokotera no sakafona rano mahasoa ny fo? Ny sakafo mahasoa ny fo a dia ny sakafo ara-pahasalamana ary no hatramin'ny farany fa ho resahantsika eo a ny sasany. Salama tompoko, inona no mahatonga ny fo manindrona sy mamaivay rehefa mahaelaelo na mitaraina? Dia fa avy voarazako teo foana io zany. Aleo ara loto izantsika amin'ny fanazavana fa sao de ny fanontaniana napetraka reo any de fa atao anatin'le fanazavana ihany de rehefa avy eo a mame fahafaham-po ihany a mamaly ny fanontanintsika. Inona avy a ireo le mety hoe karazana fifitosana mety mahatonga ny fo hoe tazana hoe mivonto zany avy aty ivelany? De voalazantsika teo a hoe ilay mihitatra be a ilay efitra ny ray na maromaro amin'ireo le efitra anankefatra ao anatin'ny fo reo. Eo ihany koa le voalazako teo la lasa bokonozatra le fo a satria miasa mafy loatra izy a de lasa miabokony be a dia tsy mahavita ny asany intsony fa lasa tsy de tena mihetsika tsara intsony zany rehefa lasa bokony be, tsy de afa mihetsika firy intsony. Inona zany a ro le antony a mety mahatonga ny fo hiasa mafy zany na mahatonga anazy higedraka? Migedraka moa le tena filazany lay hoe lasa mitombo be ny abe an'lay efitra ao anatin'ny fo. Migedraka le satria araka ny voalazako teo a nofo bolongana, nofo anankiray a izay gokany ao anatiny a izay natao hoe fo a de misy efitra anankefatra de migedraka ny efitra sasany amin'ireo de lasa malalaka be zany a de hita hoe mibotsina rehefa atao radio le olona de zay no ilazana hoe manao crocœur izy. Voalohany indrindra mety mahatonga ny fo hiasa mafy a ka tonga azy ho lasa bokonozatra de lasa ngeza be rehefa hita amin'ny radio de lasa crocœur. Dia ny ary mitana anisan'ny antony voalohany mihitsy ity any dia ny tosidra miakatra ambony, satria tokony ho fantatritsika zany fa rehefa miakatra ny tosidra ny dikan'izay de miatery a ny lalandra any amin'ny vatan'ny olombelona. Ka rehefa teritery ny lalandra ohatra n'le nylazaiko taria aloha taria de lasa sarotra be ho an'ny fo any manosika an'le raha hiparitaka eraky ny vatan'ny olombelona. Rehefa sarotra izay manaparitaka ny raha eraniky ny vatan'ny olombelona zay de lasa miasa mafy be le fo zany, mipompy mafy mba hatongavan'le raha any am'le vatana de lasa miabokonozatra izy a de areraka izy ny farany. Eo zany a ny tosidra ambony. Eo ihany ko a fatsetsetsena ny lalandra ao anivon'ireo le lalandra rehetrarehetra akaiky ny fo reo sy ao anatin'ny fo. Eo ihany koa ilay lazaintsika hoe fa simbany lay hoditra manify a mampisaraka ny rihana ambony sy ambany amin'ny fo sy ireo lay hoditra manify a manakana ny raha tsy hiverina, satria ny raha tosiky ny fo a hiparitaka any amin'ny vatana de rehefa izy le manosika iny a de tsy tokony hiverina ao anatin'ny fotsiny zany ny raha fa misy nofo manify a manakana azy tsy miverina ohatran'ireny sopapa moa zy mécanicien. Ka rehefa simba koa iny nofo manify iny ka miverina ao anatin'ny fo le raha zany hoe zay atosiny mandeha zany de miverina, zay atosiny de misy miverina de lasa reraka be le fo rehefa avy eo de lasa bokonozatra be koa izy. Eo ihany koa ny fatsetsetsena na ny anivon'ny avokavoka araka ny voalazako teo hoe le fo akavia fo akavanana manosika ny raha andeha ho any amin'ny avokavoka de avy any amin'ny avokavoka izy a de miverina ao amin'ny fo akavia. De le raha vao misy tsetsetsina zany any amin'ny avokavoka misy olana ao amin'ny avokavoka de lasa bokonozatra le olana le fo akavanana zay manosika ny raha mandeha mankany. Eo ihany koa ny mety hoe resaka tsirom-panentana. Misy an'ilay antsoina hoe glande thyroïde, izay eo akaiky ny tenda eo izy. Le rehefa misy fahavoazana izy dia mivonto ny tenda, mahatonga an'ilay antsoina hoe varingisa. Io ilay glande eo amin'ny tenda io, na le hoe glande thyroïde io a, dia mamokatra hormona. Ka raha ohatra misy fikorotanana eo ny hormona vokarina izy io, dia lasa mitempotempo aingana be zay ny fon'le olona. Dia rehefa lasa aingana be ny fitempon'ny fo a, dia mazava ho azy fa ho lasa bokonozatra koa le fo, mora reraka, dia lasa ngeza be izy a, dia lasa antsoina an'ilay hoe gros cœur hoy isika teo. Eo ihany koa ny aretin'ny vo, araka ny voalazako teo, rehefa misy fahavoazana ny vo a, dia tsy voadio tsara ny raha, dia misy loto a miparitaka any amin'ny vatana, dia miteraka fahavoazana hatrany amin'ny fo zany. Eo ihany koa ny aretina manaranaka, araka ny fanontanian'le voavaly zany, ny fanontanian'le vehivavy namantsika teo hoe mety manaranaka ve ny aretin'ny fo a, dia mety misy a aretina ny fo a izay hoentiny ilay antsoina hoe genetika, gène zany, ilay kromosôma, zany hoe ilay karazana sela lovaina avy any amin'ny ray aman-dreny zany a, dia mety misy manaranaka ny aretim-poa hoentin'ireny sela avy amin'ny ray aman-drenireny. Ary farany indrindra zany a, dia eo ihany koa zany a no mety ho fahavoazan'ny fo a rehefa mandritra ny fotoana mampivoakan'ny reny zany, dia mety hoe teritery ny lalan-dra any amin'ny vatana any, sarotsarotra ny ra vao miverina ao anatin'ny fo, satria teritery ny lalan-dra any amin'ny kibo ihany, satria mibotsina be ny kibo lehibe vavy a, dia mety hiteraka ihany koa fahavoazana eo amin'ny fo zany. Ny efa voalazantsika teo ihany amin'ny ankapobeny a, ireo ilay fambara hoe misy fahavoazana ny fon'ny olona anankiray. Fa araka ny voalazako teo ihany koa, dia hoe ireny le fambarany resantsika teo ireny mety mbola vo fambara ty aloha fotsiny ireny, fa mety hoe mbola tsy de tena misy fahavoazana be zany le fo amin'izay fotoana izay ho a, mety mbola fambara ty aloha le ohatrany hoe manindrona, mety matsapa sepotsepotra, mety matsapa hoe mitobotoboka ny fo, mety mitaintaina rehefa mitobotoboka ny fo, mangitakitaka, reny zany le fambara ty aloha. Fa rehefa tena hoe misy fahavoazana amin'izay ary le fo efa tena tonga tokotrany hoefa io le fo ngeza be efa reraka, dia inona ny fambara mety miseho a, tsara ho fantatrintsika. Eo aloha ilay antsoina hoe fahaseporana, zany hoe vao manao ezaka kelikely ny olona dia matsapa fa sepotra. Raha ny olona salama tsara zao miakatra tohatra hoe ao amin'ny riana ambany mako amin'ny riana ambony a, dia tsy ho sepotra be mihitsy izy. Fa ny olona misy aretim-po a manao gros cœur zany, lasa ngeza be ny fony a, reraka ny fony a, raha mandeha tongotra miakatra ao amin'ny riana ambany mako amin'ny riana ambony a, dia efa tena matsiaro sepotra be izy a tonga ao amin'ny riana ambony. Eo ihany koa ny fanaintainana ao amin'ny tratra, izay efa manomboka mitaiza, zany hoe raha taloha izy mety hoe manindrona kely fotsiny ny fo, na rehefa malahelo manindrona, rehefa tena tonga ao aminao le aretim-po le gros cœur a, dia mahatsapa mavesabesatra lava ny ilany akavianao a, marary lava ny tratranao akavia iny a, mety mamaly hatrany amin'ny lamosina, mety ohatra misy manery lava ny tratranao akavia, efa ao aminao zay a ilay antsoina hoe fongezabe na gros cœur. Dia eo ihany koa ny fiankarany isan'ny fitempon'ny fo, na ilay antsoina hoe fréquence cardiaque hoy ny tenin'ny mpitsabo, zany hoe midobodoboka be a, tsy mitovy isa amin'ny fidoboky ny fon'ny olona salama zany a, ny isan'ny fidoboky ny fon'ny olona manao ny fongezabe na gros cœur. Eo ihany koa no mety ho mikorotana ny fitempon'ny fo, amin'ny akapobe ny fitempon'ny fon'ny olona anankiray dia manao hoe doko tak doko tak doko tak, fa ny olona manao an'ity antsoina hoe fongezabe na gros cœur ity dia mety isaritaka be zay fitempon'ny fo zay, fa tsy ohatra hoe mety kodokodokotaka kodokodokotaka kodokodokotaka, dia isika ihany dia efa mahalala fa amin'izay fotoana izay a misy tsy ara-dalàna zany a fon'ilay olona. Eo ihany koa mety ho fanina matetika miaraka amin'ireo le voalaza teo ireo zany hoe fahaseporana, ny fanaintainana, faharariana any amin'ny tratra, dia mety ho fanina ny olona manao a ny gros cœur. Dia eo ihany koa mety ho torana tampoka tsy misy antony a ny olona mety misy fahatoranana tampoka tsy fantatra de hoe maninona maninona fa de torana noho ny mety no tsy fampiny ilay oksigena any amin'ny ra satria rehefa reraka ny foa dia mia sepotra ny olona tsy ampy ny oksigena miparitaka amin'ny fatany. Ny avizanana izay matetika dia rehefa mitaizany olona tratran'ny aretim-pohany de vizana matetika ary mety ivontovonto ihany koa ny vatana zany a rehefa tena mandroso a ilay aretina. Ahoana ny ataon'ny dokotera mba afantarana an'izay le hoe mety hoe fahavoazan'ny fony olona zay a? Dia rehefa tonga mitsabo ianao a dia manontany anao izy a, manontany ny aretina mitaizanao izy a, manontany ny zavatra mitranga fambarana aretina izy a, manontany ny tarazo avy any amin'ny fianakaviana izy a, dia ihany koa araka ny volazako teo mampanao radio izy a sy mampanao ekografia zany. Inona ireo le mety ho fahasarotana mety hitranga zany a raha mbola mitohy foana ilay grokera na ilay fo lasa ngeza be, de inona ny fahasarotana mety hitranga? Fahasarotana tena torina indrindra de mitarika any amin'ny fahafatesana izy io, ary alohan'ny hahafaten'le olona de anisan'ny fahasarotana mety mitranga matetika dia ny fivotosana eny amin'ny tongotra sy eny amin'ny tongotra eny a rehefa tena grave ny aretina de mety fivotosana ny vatana iray manontolo. Eo ihany koa ny fahatsetsena ny lalandrany amin'ny atidoha satria rehefa reraka ny fo any de misy raha mitokona ao anaty fo ao a de mivaingana iny raha iny a, de iny raha mivaingana iny a mety manetsina ny lalandra any amin'ny atidoha dia mety miteraka an'ilay antsoina hoe accident vasculaire cérébral. Ary eo ihany koa no mety hoe mitsahatra tanteraka ny asan'ilay fo satria reraka izy a dia miafara amin'ny fahafatesana zany io le hoe arrêt cardio respiratoire. Ankoatran'izany a ny koaka sy ny fahasepurana zany a dia anisan'ny fahasarotana mitranga ihany koa amin'ny grokera na ny fo lasangeza be. Inona avy ara ny fitsaboana? Amin'ny akapobeny any dia misy fitsaboana azo atao tsara mihitsy a ny fanafody, na de hoe tsy hiverina ho lasa petit coeur ara le gros coeur dia mila tazaina zany izy. Amin'ny akapobeny zany izy tsy miverina tsony io, rehefa lasa bokony be ohatra an'iny fo io a de tsy miverina misalama lasa kely tsony izy, fa tazaina mba hahavita ny asany izy a mba hahaela velona an'ilay olona, de amin'ny alalan'ny fanafody ny fitaizana azy. Ka anisan'ny ampiasaina amin'izany a ny fanafody a mampitombo ny pipi a mba tsy havesatra loatra le lazain'ny mpitsabo hoe volemia moa, na ny hoe ny ra ao anatin'ny vatana zany a dia ahena ny fiangonan'ny rano ao anatin'ny ra, de ampiana zany ny voa anala ny rano a mba ho maivamaivana ny ra mikoriana ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray. Dia eo ihany koa nyo fitsaboana ny tosidra zany a, izay anisan'ny manakatsakana ho sikitsika teo rehefa ambony ny tosidra teritery lalandra, dia miakatra ny tosidra dia sahirana ny fo manosika ny ra hiparitaka sy misitona ny ra izay avy ny asany anatin'ny vatana rehetra any a. Atao mihitsy zany zay amaivana ny asan'le fo a, ahena ny abetsaka ny hoe ra mikoriana ao anatin'ny vatan'ny olona amin'ny alalan'ny fanalana zay rano mety miangonangona rehetra any a. Eo ihany koa ny fanamaivanana ny lalandra zany a, atao zay ampisokatsokatra anazy mba tsy hisy tosidra le olona, mba hisokatra ny lalandra mba maivana ny asan'ny fo a. Eo ihany koa ireo ilay mampitony a an'ilay fikorotanana eo amin'ny fitepon'ny fo, satria araka volazantsika hoe mety mikorotana amin'ny fitepon'ny fo le olona de alamina any amin'ny alalan'ny fanafody ireny a. Ary ankoatran'izay zany ny fanafody a ny vitamina isan-karazany azo atao tsara zany mitsabo a an'io gokrokera io a amin'ny alalan'ny fanafody a, na de tsy asitrana tanteraka an'le fo efa lasangeza be ary ho araka ny volazako teo, fa mitaiza azy kosa amin'ny asany a mba hanamaivana ny asany a ary ampitombo ny andro veloman'ilay olona. Mety azo atao ihany koa nefa mifandidiana raha toa ka hoe tena efa tsy avotra tsony ilay fo a, azo atao mihitsy manolo azy, na ihany koa raha misy tsetsetsana le lalandra ao anatin'ny fo ao a, ny fanolona fo le de mbola tsy vitantsika eto Madagasikara fa tsaro mariana fa mivoaka ny ivelany. Eo ihany koa raha misy tsetsetsana ny lalandra ao anatin'ny fo any de azo asiana alalana zany amin'ny alalan'ny fandidiana ihany koa zany rehetrarehetra zany. Inona ara zany ireo le fisorohana? Satria izay ko anisan'ny fanontaniana matetika mipetraka amintsika eto, fisorohana ny tsy hahatonga ny fo ongeza be na hoe ho tratra ny grokera zany a na arary foa ny olona anankiray. voalohany indrindra raha voalazantsika teo dia ny tosidra ambony io zany dia mila tena tsaboana mihitsy ny io a tosidra ambony io, mila jerena karaha vo ambony io a dia mila karakaraina amin'ny fihinanana fanafody fa tsy avela ho ambony foana fa mamotika amin'ny fo io. Eo ihany koa ny fijerevana ny diabeta, revo fantatra fa misy diabeta any eo a dia tsara manaraka fitsabona ianao a ary ajao tompoko ny fitsabona omeny dokotera fa aza tendakanina, ka hoe zahay efa zatra mihinana vary ray vilia dia tsy maintsy hohaniko foana tiana dia efa hoe miakatra amin'ity ary ny tahany siramamy ao anatin'ny vatako a, fa rehefa mba teneny mpitsabo hoe ohatra zao a ny tokony sakafo hohaninao a, ity ny fanafody tokony hoaninao, zao ny antony mahatonga an'io, ary ny dokotera nge dia tsy maintsy efa manazava e hoe matoa ianao zay miakatra ny tahany siramamy a dia diabetika ianao zay, inona mahatonga ny tahany siramamy miakatra? Satria misy lakile manokatra ny sela idiran'ny tsirokanina mankany anatin'ny sela, io le antsoina hoe insuline, ka ho anao misy diabetika dia tsy ampy le insuline io, zany hoe tsy ampy ny lakile manokatra ny sela idiran'ilay siramamy, dia miangona ty avelan'ny sela zany lay siramamy, dia io mahatonga an'ilay hoe miakatra ny tahany siramamy ao anatin'ny vatana. Efa zavain'ny dokotera foana zay, dia ny tsara indrindra voalohany indrindra zany dia tsy atao be dabe le hanina hohanina mba tsy ho be dabe le siramamy tafajanona ty avelan'ny sela, faharoa manarakarak'izay dia hohanina le fanafody lakile manokatra ny sela mba hidiran'ilay tsirokanina ao anatin'ilay sela mba tsy hisian'ilay tahany siramamy miakatra. Le tahany siramamy miakatra any anay ivelan'ny sela iny le lazaiko teo hoe lazain'ny dokotera hoe loto, maloto raha ianao zay, reny le loto a izay tokony hiditra any anatin'ny sela dia ho ampiasain'ny sela ho ery ety miasa ny vatana dia miangona ny ivelany any, mba hajao zany a ny teniny mpitsabo rehefa miteny izy hoe zao ny tokony habetsaka ny sakafo hohaninao, reto ihany ny sakafo hohaninao a dia ireto, fa tsy atao tsinotsinona fa miteraka fahavoazana any amin'ny fo zany. Eo ihany koa ny menaka ao anatin'ny vatana le antsoina hoe kolesterol zany a dia tsara ihany koa raha jaitsika raha toka misy an'irenytsika dia mba arahana izay voalazan'ny mpitsabo. Eo koa eo zany a zay voalazako rehetra teo zay hoe jerena ny tosidra, jerena ny diabeta dia arahana ny fitsaboana, jerena raha misy kolesterol dia arahana ny fitsaboana. Eo ihany koa ny fanaovana ny fananana fiainana tony zany a sy manaraka ny fahasalamana, ohatran'izany anisan'izany ohatra tsy mifoka sigara, tsy miery misotro toaka, mila mampiasa vatana isan'andro fa tsy mipetraka fotsiny. Misy olona amantsika miditra ny vantana miarabanao tompoko.
Allô, manao ana dokotera?
Salama tompoko.
Za zany dokotera mahena zany tenenao zany a, ohatra nisy artrose za tamin'ny 2004 lamosika ao de nanomboka tamin'ny zoma izy io le mitipoteinina etsika de mangatsika be ka rehefa mihetsika izy io de ohatra miakatr'izay ny tensionko de namena firozomita satria za natraitendrizay tamin'ny corticoïde taloha de lasa ohatra nanao retention do de mihinana firozomita fa tsy mety mihena midina mihitsy le tension fa miziroziro bio amin'ny 13 foana.
13 ianao firy taona?
59 eo
amin'ny 12 fa efa talohany tension anao firy? Talohan'izy mbola tsy niakatra firy eo? 12 raha nitaonanao zany a tsy de hoe ambony be akory zany tosotra anao
zany tsy manina be zany
tsy ambony be akory zany
nefa lasain'ny dokoterana eo ampiasana fa hoe ambony be o
raha nitaonanao ny jerena de tsy de hoe ambony loatra hoe mampatahotra zany fa tsara ihany izy anahana maso fa sao de mbola miakatra
hoe mahatonga anazy miteny zany mantsy dokotera ohatra nyfampanina ndraindray
tsy de tena hoe ambony be hoe atahorana hoe manino zany fa na izanona tsany any de tsara raha na maso ihany.
Eny tompoko, de le hoe za fanipanina ve tsy maninona zany?
Fanipanina ianao a mety misy antony maro mahafanipanina fa eny e mety hoe ny tsara ihany koa mijery maso a sy ny ohatran'izany a, tsy haiko hoe manao solomaso ve ianao, tsy mampiasa maso be loatra ve ianao, matory tsara foana ve?
Solomaso a le eo an'le toromaso mihitsiny a satria marary le tanako de tsy mazara de tsy tena normal ny toromasoko fa marary be le tanako.
Fa firy andro zay nihinana an'le fanafody tension?
Tension nanomboka tamin'ny herinandro any zao zay zavatra zay de hatramin'izao tsy midina mihitsy le tension fa zay ny samy pipi manao inona fa le tanako any tsy mihena efa namena natao daholo ndrehetrarehetra tsy manana mihitsiny.
Ny tena tsara de miverina mijery anazy ianao a fa misy antony matombola tsy Le tanana tsy mbola hoe mbola manaintaina moa zany le tanana?
Mbola manaintaina le amin'le nisy an'le ao izy mantsy eo an-tanako koa de mitarika ao amin'ny lamosy koa de ohatra mitarika amin'ny tanako zay izy io.
Ehe, reny zany a misy ny antsoina hoe siatika ihany koa any amin'ny ratsam-batana ambony a, tsara jerevana ihany zany a. Mila fitiliana lalindalina kokoa ianao zany fa ny tena tsara de miverina manantona azy ianao fa misy antony mahatombola tsy mitsahatra le fanaintaina.
Eny
tompoko, ia, sotra tompoko. Io, fahasalamana. De io ihany koa ireo amin'le hoe fitandremana mba tsy azahoana an'le fo be zany tsika na hoe atonga an'ilay croqueur tsy mifoka sigara, tsy misorotoka be loatra, mila mampiasa vatana fa tsy mitomemem-poana. Mila tsy matavy loatra ary tsy mahia loatra. Io zany le antsoina hoe poids idéal ozy isika. Io an dia poids ideal io a dia calculena amin'ilay antsoina hoe lanja zaraina amin'ny alavana ary toradroa. Poids sur taille au carré osika de tokony manome chiffre latsaky ny dimy amby roapolo eo izy io, manakaikaiky ny dimy amby roapolo eo no normal, ampitombona zato zany de manome an'izay raha manodididina ny dimy amby roapolo eo. Dia tokony misakafo ara-pahasalamana voalanjalanja tsara. Dia tsy tokony ihany koa tratran'ny rarin-tsaina na hoe stress be loatra izany. Ho an'ny olona izay efa araka ny voalazako teo hoe le fongeza be na croqueur dia tsy iverina ho lasa petit coeur le izy rehefa avy eo fa tsy maintsy hijanona amin'iny foana izy amin'ny ankapobeany. Fa ny fanakolokoloana ny asa ataony a no imason'ny mpitsabo zany mba ela velona n'ilay olona amin'ny alalan'ny fihinanana fanafody. Ka ho andro le olona zay efa misy areti-po zany a dia nefa mitsabo teny izy dia mila toanana ara-tsaina zany a izy ireo, manohana azy ara-tsaina ny fianakaviana, manohana azy ara-tsaina ny dokotera, milaza aminy fa izy ireo a dia sahala amin'ny olona rehetra ihany a ary tsy tokony hoe fatifaty foana fa tsy tokony tsy ho faty amin'ny androny zany fa mitovy tara-pahafatesana amin'ny olona rehetra ihany a raha mavita mitsabo tena tsara. Satria araka ny voalazantsika teo de hoe ny olona tratran'ity croqueur na areti-po ity de matetika izy a mitaintaindava ohatra mangitakitaka lava dia mila alamina tsara zany a ny sainy a ireny olona ireny. Eo ihany koa ny tsy fanilikiliana azy zany hoe satria araka ny voalazantsika teo hoe le olona marary fo matetika de hoe olona mora sepotra. Ia, misy namantsika miditra mivantana miarabanao tompo?
E, miarapa dokotera. Ie, saika anotaniko dokotera hoe misy fifandraisany ve ny spasmofilia sy ny croqueur? Fa manko nandeha tany amin'ny dokotera de hoe misy spasmofilia de ny ao amin'ny tsatsako any ohatrany hoe misy zavatra manepotra be zany de misy fotoana zany a ohatrany hoe enao mihitsy zany le fonao ohatrany hoe ohatra mihetsika kely fotoana zany ohatra ny mihetsika kely le fo de zay tompoko ny saika mba angatahako fanazavana rahamety mitoatra
indrindrafanazavana. Ny spasmofilia matetika dia le olona ilay toratorana ireny a revo misy fihetsepo be loatra. Ny spasmofilia dia antony roa lehibe amin'ny ankapobe no mahatonga azy, voalohany indrindra aloha de resaka toetsaina, zany hoe le olona mihitsiny a no tokony manamboatra saina zany a mba tsy ho tratra n'ilay torana rehefa misy alahelo, satria ny olon-drehetra samy malahelo daholo a fa tsy ianao rery malahelo. De nidikan'izay zany tokony amboarina le saina mba tsy ho torana, fa na zana koa mahitanao torana na fianakavianao akaiky zay tianao mahitanao torana dia misy fiatraikany any amin'zareo reny. Ka tokony mba manamboatra fisainana zany a le olona spasmofila mba tsy hiezaka mba tsy ho torana sahala amin'ireny. Fa ihany koa misy antony anankiray lehibe mety mahatonga azy io de le araka ny voalazako teo tsy fampihany reny singa ara-tsimika reny, ohatra hoe ny calcium, ny magnesium, ny potassium ao anatin'ny vatan'ireny olona reny zany. Ka zay rehetra zay zany de miaraka tsaboana le izy. Ny tiako tenenina rehefa miverimberina matetika ny krizy ohatra an'ireny a dia marina tokoa fa misy fiatraikany amin'ny fo mihitsy ireny. Ka noho izany zany a dia tokony ho tandremana fatratra ary tokony ho tsaboana le izy a, ary fitsaboana voalohany indrindra dia ilay voalazako teo hoe ny saina no amboarina, ary manaraka an'izay a dia jerena raha toa ka misy singa tsy ampy ao anatin'ny vatana manao analizy a Dia izay ihany ny fitsaboana ny spasmofil, manampy an'izay ihany ny fanaovana fanatanjahantena na hoe carte. Intisteo fanatanjahantena cardio-respiratoire na hoe exercice cardio-respiratoire malefadefaka, zany hoe miazakazaka. Ny tena tsara indrindra dia azakazaka malefaka mandritra ny fotoana maharitraritra, averina isan-kerinandro na farafaratsy mba indray mandeha isan-kerinandro, ampamafimafy ny ozatra any amin'ny fo sy ny anao exercice ho an'ny fo zany na fahazarana ho an'ny fo mba tsy hamora mikaraikona ka mahatonga anazy manao an'ilay crise na spasmofily. Izay ny fitsaboana amin'iny ary tokony ho tsaboana mihitsy fa misy fiatraikany any amin'ny fo ny fahavoazana ireny rehefa miverimberina matetika. Araka ny volazako teo hoe mila tohana ara-tsaina ihany koa ny olona voan'ny gros cœur na ny tratran'ny fo angezabe izany, dia mila zany tohanana ara-tsaina ireny olona ireny. Eo ihany koa ny fitandremana ara-pahasalamana, dia ny tsy tokony mermina-tsira be loatra ny olona tratran'ny gros cœur na ny fo angezabe. Tsy mihoatra ny 5 gram isan'andro sira tokony ho an'ireny olona ireny. Tsy tokony erinana ireny sakafo ambifotsy ireny zany izy ireo, zany hoe le conserve satria ireny matetika dia be sira. Zay tokony merminana zavatra matavy be loatra zany indrindra fa ireo tavikena dia tsy tsara mihitsy ho an'ny olona misy aretiretim-po ireny zany. Eo ihany koa ireo ilay atsontsika hoe ny sakafo ara-pahasalamana, mila manaraka sakafo ara-pahasalamana tsara zany fa tsy manao tafahoatra be loatra amin'ny resaka sakafo, satria araka ny voalazako teo ny poids ideal ihany ny fitazana ny fo tsara indrindra, zany hoe sady tsy manao matavy be ny tsy manao mahia kely. Dia eo ny fampasana vatana na exercice cardio respiratoire sy exercice fizika izay efa nyresahako teo. Misy ihany ireo sakafo misy menaka izay tsara ho an'ny vatana, ka tsara ihany mahafantatra an'izy ireny zany dia ao anatin'izany zany ny ireny hoe sakafo misy menaka mitondra ny omega 3 zany na ny omega 9 zany, ireny no sakafo tsara zany. Dia ao n'izany ny atao hoe ny menaka kolza zany, ny menaka avy amin'ny trondro, ny sardine, ireny zany no menaka tsara ho an'ny fo. Fa ny tavikena, ny tavikena kisoso, ny tavikena omby ireny zany tsy dia tsara loatra ho an'ny fahasalaman'ny vatan'ny olona misy aretim-po. Dia ny resaka hoe fandehanana amin'ny voyage, indrindra fa ny fitangenana avion. Misy tokoa ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana ny raha mandeha avion ve dia atahorana ny olona marary fo. Raha latsaky ny adiny efatra amin'ny mandeha avion dia tsy dia misy atahorana loatra ho an'ny olona marary fo. Fa raha vao mihoatra an'izay zany dia efa misy risika, tsara ho fantatry ny olona marary fo zany izay zavatra izay. Izay angambany no amaranantsika ny fandarana. Maro be ny fanontaniana napetraky nareo, kanefa dia fetra ihany ny fotoana ka ialana tsiny manaraka indray angamba ho hitantsika eo. Mametraka ny veloma mandra-piaina ny fandarana andehan'ny fahasalamana ary mirary fetin'ireny sambatra ho an'ireo reny rehetra. Manao veloma ihany koa ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika dia ny namana mavitika Andro Robella. Mbola ialana tsiny ihany raha toka nisy fanontaniana izay tsy voavaly fa voafehitra ny fotoana hoy aho teo, ka dia izay aloha no azo atolotra androany hoe mandra-peona tompoko lahy, mandra-pitafa tompoko vavy. Veloma tompoko.